Empezar un pouco de broma, pero sí que eu creo que o mellor é o título, porque efectivamente sí que responde a realidade, porque sempre fui un cura feliz e me sinto contento. Se volvera a nacer, escollería ser eso. Como digo, aí gustaba medicina, poden estudiar na universidade, facero. Estuve sempre clara a vocación de ser cura, pero cura pastor, cura de parroquia. En pouco, na portada vai, estou abrindo as portas da cancela do Adro, que é un pouco tamén a miña teima sempre, abrir portas e mirar para adiante. Entonces, o libro, inda que é como un recordatorio de, en fin, para dar empeza, co te deu un remata como magnífica, renovando outra vez o sí, pero en fin, vai en plan deso de toda unha vida de cura. Empeza dicindo que era un neno travieso e alegre, sigo sendo así, igual.